Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum se pot împăca ritualurile de Paște cu teama de COVID-19?
Nu se îmbolnăvește absolut nimeni de la linguriță. Această linguriță a fost prezentă la toate pandemiile posibile de 2000 de ani încoace, câte au existat de-a lungul istoriei.
Politicienii americani în frunte cu Joe Biden salută verdictul contra polițistului alb care l-a ucis pe afroamericanul George Floyd. Cehia examinează noi expulzări de diplomați ruși în cel mai mare scandal dintre cele două țări de la căderea comunismului. Simpatizanții lui Alexei Navalny au ieșit în stradă în orașele Rusiei în ziua mesajului lui Vladimir Putin în fața Parlamentului. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 700 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 6 sunt din import. Bilanțul cazurilor de COVID-19 în Moldova a ajuns la 247.391. Numărul persoanelor cu COVID-19 decedate în Republica Moldova este de 5.643. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova informează că au fost deja administrate 100.000 de doze de vaccin. Potrivit responsabililor din sănătate, rata de contagiozitate este în continuă scădere, dar reprezentanții Ministerului Sănătății spun că este totuși prematur să se vorbească despre relaxarea restricțiilor. Campania de vaccinare continuă, Republica Moldova și autoritățile își propun ca, din data de 2 mai, să fie începută vaccinarea cu doza a doua a vaccinului AstraZeneca. Potrivit unui nou sondaj de opinie realizat de Institutul Republican Internațional și citat de site-uri de știri din Moldova, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este în topul persoanelor publice în care cetățenii au cea mai mare încredere. Astfel, Maia Sandu este creditată cu 41%, Igor Dodon cu 19%, Andrei Năstase cu 12%, Renato Usati cu 11% și Ilan Șor cu 7%. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 5 partide ar intra în Parlamentul de la Chișinău, și anume Partidul Politic, Acțiune și Solidaritate, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul Politic Șor și Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr. Pentru PAS ar vota 33% dintre cei chestionați, pentru PSRM 19%, pentru Partidul Nostru 6%, pentru Partidul Șor și Platforma Da câte 5%. Datele sondajului au fost colectate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția regiunii transnistrene, și au o marjă de eroare de 2,4%. Experți ONU din domeniul drepturilor omului au cerut astăzi Rusiei să permită liderului opoziției aflat în închisoare, Alexei Navalny, să fie evacuat medical și tratat în străinătate, spunând că ei cred că viața lui este în pericol, scrie agenția Reuters. Navalny este ținut în condiții dure într-o colonie penitenciară de înaltă securitate și i s-a refuzat accesul la îngrijiri medicale adecvate, condiții care pot echivala cu tortura, consideră experții ONU. Îndemnăm autoritățile ruse să se asigure că domnul Navalny are acces la medicii săi și să-i permite să fie evacuat pentru tratament medical urgent în străinătate, așa cum au făcut în august 2020, au declarat experții ONU citați de Reuters. Alexei Navalny este în greva foamei din 31 martie, iar avocații săi susțin că riscă să ajungă la grave probleme cardiace și renale, care ar putea să-i provoace decesul. Administrația Joseph Biden a avertizat Rusia că vor exista consecințe dacă Alexei Navalny va muri în închisoare. Poliția rusă a arestat astăzi peste 300 de persoane la manifestațiile pentru susținerea opozantului Kremlinului Alexei Navalny. Arestările au avut loc în aceeași zi în care președintele Rusiei Vladimir Putin a susținut un discurs privind starea națiunii, în care a avertizat Occidentul să nu treacă de liniile roșii pe care le stabilește Moscova, afirmând că Rusia va reacționa prompt și dur la orice provocare, iar cei responsabili, cităm, vor regreta. Au fost organizate acțiuni de protest în peste 160 de orașe. Ieri și astăzi, poliția a reținut și a arestat importanți asociați și susținători ai lui Alexei Navalny. Poliția a desfășurat impresionante efective de poliție în orașele în care au loc protestele. Rusia a declarat 10 angajați ai ambasadei americane de la Moscova ca persoane non grata, în ceea ce a numit un răspuns oglindă la expulzarea de la Washington a celor 10 diplomați ruși la începutul acestei luni și impunerea de sancțiuni de amploare împotriva Rusiei pentru acțiunile împotriva Statelor Unite și intereselor sale. Ministerul de Externe de la Moscova a declarat astăzi că șeful adjunct al misiunii diplomatice americane în Federația Rusă, Bart Gorman, a primit o notă prin care îi este anunțată măsura care le permite celor 10 angajați ambasade ca până la sfârșitul zilei să plece din Rusia. Această măsură este un răspuns în oglindă la acțiunile ostile ale părții americane împotriva unui număr de angajați ambasadei Rusiei la Washington și ai Consulatului General al Rusiei de la New York, care au fost declarați în mod nerezonabil persona non grata, se arată în declarația externelor de la Moscova. Relațiile dintre Occident și Rusia sunt foarte tensionate. În ultimele săptămâni, Rusia a desfășurat efective mari de militari la granițele sale cu Ucraina și în Crimea, anexată ilegal în 2014, ca și în Marea Neagră.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cum se vor desfășura anul acesta ritualurile de Paște, care pică tot în pandemie și tot în stare de urgență? Restricțiile nu sunt la fel de severe ca în 2020, dar împăcarea ritualului creștin cu teama de COVID-19 tot trezește tensiuni. Premierul interimar Aureliu Ciocoi și-a exprimat îngrijorarea că împărtășirea enoreașilor cu aceeași linguriță în bisericile ortodoxe este o problemă generală, care poate duce la creșterea îmbolnăvirilor. Preoții răspund însă că dezinfectarea lingurii de împărtășanie nu se poate face fără încălcarea gravă a rânduielii, după cum veți putea auzi în relatarea Dianei Răileanu.
În pofida recomandărilor formulate de autorități prin care preoții sunt îndemnați să utilizeze lingurițe de unică folosință sau să o dezinfecteze pe cea cu care împărtășesc enoriașii, reprezentanții mitropoliilor Moldovei și Basarabiei insistă că procedura nu are cum să fie schimbată. Episcopul Ioan de Soroca, din cadrul Mitropoliei Moldovei, spune că bisericile supuse acesteia iau suficiente măsuri de protecție pentru a evita infectările. Însă preoții nu sunt de acord cu utilizarea lingurițelor de unică folosință în timpul împărtășaniei.
Celelalte măsuri sunt respectate de către enoriași. Cât privește împărtășania, se folosește lingurița liturgică.
O poziție similară a formulat și secretarul Mitropoliei Basarabiei, protoiereul Andrei Bucliș, care spune că până în prezent nu s-ar fi demonstrat că utilizarea linguriței liturgice ar duce la infectarea cu noul tip de coronavirus.
Nu se îmbolnăvește absolut nimeni de la linguriță. Această linguriță a fost prezentă la toate pandemiile posibile de 2000 de ani încoace, câte au existat de-a lungul istoriei, și a împărtășit și pe cei bolnavi și pe cei sănătoși, iar într-un final lingurița a fost folosită de către preotul care împărtășea și nu s-a îmbolnăvit nimeni strict de la linguriță. Eu cred că trebuie să fim mai atenți unde mergem, cum ne comportăm, cu cine comunicăm și cred că asta este mai contagios decât lingurița propriu-zisă. E și o chestie de principiu. Nu poți prin atitudinea mea, prin gesturile mele, de fapt să pun la îndoială puterea vindecătoare a lui Hristos.
În ce privește sărbătorile pascale, reprezentanții celor două mitropolii au recunoscut că încă nu au formulat îndemnuri clare pentru preoți și enoriași ce să facă în noaptea Învierii și de Paștele Blajinilor când oamenii merg la cimitire. Primarul capitalei Ion Ceban a declarat marți în cadrul unei emisiuni televizate că cimitirele din Chișinău vor fi închise de Paștele Blajinilor, îndemnând oamenii să meargă la mormintele celor răposați în alte zile.
Colegi, давайте мы не будем сегодня эксплуатировать эту тему. Понятно, что она больна для всех.
Colegi, haideți să nu exploatăm această temă, e sensibilă pentru toată lumea. Din păcate, și îmi cer scuze din partea tuturor, nu vom putea deschide cimitirul de Blajin. Însă acesta poate fi vizitat în ajun, am făcut și un calendar special pentru asta.
Declarația a fost făcută la o zi după ce Mitropolitul Moldovei, înalt preasfințitul Vladimir, s-a arătat nemulțumit de decizia autorităților de a interzice creștinilor să meargă în cimitire, spunând că va cere revizuirea acesteia, pe motiv că ceremonia de pomenire are loc în aer liber, iar oamenii vor respecta normele sanitare. Anul trecut, autoritățile au decis ca sărbătoarea învierii să fie oficiată în afara lăcașelor sfinte, iar preoții au mers pe la casele enoriașilor. Episcopul Ioan de Soroca de la Mitropolia Moldovei spune că și-ar dori ca în acest an decizia să fie diferită.
Și noaptea învierii ne-am dorit ca în biserici să fie prezenți credincioșii cu respectarea măsurilor corespunzătoare. Pentru toată țara ne-am dorit ca în cimitire, în ziua de duminică și lunea blajinilor, să fie acces pentru cler și credincioși.
Eu corect înțeleg, în cazul în care comisia va decide altfel, vă veți supune?
Păi dumneavoastră aveți situația din anul 2020. Dacă comisia a interzis în anul trecut oficierea slujbelor de pomenire în cimitire, în măsură de 80-90% clericii mitropoliei noastre s-au conformat.
În lipsa unei hotărâri clare ce ar ghida preoții ce măsuri să ia de sărbătorile pascale, reprezentanții mitropoliilor Moldovei și Basarabiei spun că vor ține cont de cea mai recentă decizie a Comisiei Situații Excepționale, ce impune respectarea măsurilor generale, păstrarea distanței sociale și purtarea măștilor de protecție. Din Chișinău, Deana Râilanu, Radio Europa Liberă.
Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, este unul din autorii cererii adresate Curții Constituționale de a declara neconstituțională starea de urgență antiepidemică. De răspunsul instanței depinde data la care președinta Maia Sandu va putea dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate pentru a pune capăt crizei guvernamentale prelungite. Într-un interviu, Valentina Ursu l-a întrebat pe aliatul șefei statului ce argumente aduce.
Pentru mine a fost mereu o întrebare, chiar din ziua în care noi la Comisia Juridică am discutat proiectul de hotărâre elaborat de domnul Bolea, apropo, care, conform legii, o propunere de instituirea stării de urgență vine de la guvern sau de la președinte și e clar de ce. Deci
guvernul nu avea împuterniciri de pline și atunci executivul a venit cu propunerea către deputați.
Guvernul nu are împuterniciri de pline, asta nu înseamnă că trebuie să ne uităm cum se încalcă prevederile constituționale și jurisprudența curții. Dar chiar și atunci am întrebat, dați-mi un exemplu, chiar și în plen l-am întrebat pe autor, dați-mi un exemplu de o măsură pe care Comisia Extraordinară de Sănătate Publică nu are dreptul să o implementeze, pe când, după instituirea stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale ar avea dreptul să o instituie. Nu am niciun răspuns nici până în ziua de astăzi. Și toată activitatea structurilor perioada stării de urgență tot acolo ne aduce. Deci nu există absolut niciun argument prin prisma prevederilor legii la starea de urgență și standardelor internaționale în materie de stare de urgență care ar justifica instituirea și continuarea acestei stări de urgență. Apropo, încă un element. În legea prin starea de urgență este indicat expres și imperativ. Atunci când tu vii cu propunerea de a institui stare de urgență, obligatoriu trebuie să indici care sunt măsurile pe care le vei implementa în perioada respectivă, adică de 60 de zile dacă s-a instituit, și doi, care sunt acele restricții pe care tu le implementezi. Deci, din start, tu trebuie să asiguri o previzibilitate pentru toți, că, iată, în 60 de zile tu ai să faci asta, 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 asta. Urmarea acestor acțiuni se va întâmpla 1, 2, 3, 4. Deci, lucrurile astea nu s-au întâmplat și, respectiv, de aici concluzia noastră că această stare de urgență, iar cu ghilimele de rigoare, nu este decât o butaforie, nu este decât un instrument constituțional folosit printr-un abuz de drept pentru a anula de fapt un alt instrument constituțional care este dizolvarea Parlamentului și până la urmă opțiunea de a implica cetățenii Republicii Moldova într-un proces constituțional cum sunt alegerile parlamentare.
Dar luați în calcul și al doilea scenariu că ar mai putea să se repete un vot în Parlament pentru prelungirea stării de urgență?
Știți cum, la cât sunt de disperați socialiștii și la cât de confuși sunt în ultima perioadă, eu nu pot exclude nimic. Alegerile parlamentare anticipate sunt iminente.
Dar un consens, mai puteți găsi ca să cădeți de acord?
Un consens, noi am discutat discutat cu socialiștii despre alegeri, ca să fie foarte clar. Deci noi nu am discutat cu socialiștii despre alianțe, preelectorale, postelectorale, dar am discutat exclusiv despre alegeri. Noi încercam, parcă ne mișcam, când se duceau negociatorii la Dodon, totul se bloca și de aici eu nu sunt sigur de intenția reală a socialiștilor de a avea alegeri parlamentare anticipate.
Deputatul PAS Sergiu Litvinenko. Un punct de vedere opus a exprimat într-un interviu recent, acordat tot Valentinei Ursu, liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Corneliu Furculiță. Găsiți interviul pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Numeroși simpatizanți ai lui Alexei Navalny au ieșit în stradă astăzi pentru a cere eliberarea din detenție a proeminentului critic al Kremlinului. Iar protestele au coincis cu mesajul anual transmis Parlamentului Rus de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Cu detalii, Oana Serafim.
Protestele în sprijinul lui Alexei Navalny, aflat de 3 săptămâni în greva foame pentru că îi se refuză accesul la un medic din afara penitenciarului și în care să aibă încredere, au fost întâmpinate de măsuri dure ale poliției și de arestări și rețineri ieri și în zorii zilei de astăzi. Organizatorii lor au prevăzut acțiuni de protest în peste 160 de orașe la Moscova. Mii de oameni sunt în stradă. Perchezițiile din această dimineață și de ieri au vizat deja sedii legate de organizația anticorupție a lui Navalny în circa 20 de orașe. Au fost reținute astăzi și avocata Liubov Sobol, personalitate proeminentă a opoziției moscovite și purtătoarea de cuvânt a lui Navalny, Kira Iarmâș. Liubov Sobol a declarat colegilor noștri de la televiziunea Current Time, de la secția de poliție în care se afla în această dimineață. Pot să o numesc doar răpire, nu am alte cuvinte, pentru că nu poți să împingi pe cineva într-un microbus, să pornești mașina și să nu-i dai persoanei niciun fel de hârtie care să explice de ce persoana este arestată sau dusă la poliție. Cred că ei încearcă să-i sperie pe sprijinitorii noștri prin arestarea mea, dar eu cred că oamenii vor continua să-și apere drepturile și să ceară libertate pentru Navalny. Corespondenții postului nostru de radio relatează că polițiștii au făcut percheziții și la locuința șefului echipei lui Navalny de la Ekaterinburg, iar în orașul Kurgan de la granița cu Kazahstanul, o membră a echipei lui Navalny, Sofia Lopatina, a fost reținută. La Nizhny Novgorod au fost reținuți activiștii Roman Timchenko și Stanislav Dimitrievski. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a caracterizat drept deplorabilă arestarea celor mai apropiați aliați a lui Navalny înaintea protestelor anunțate în întreaga Federație Rusă. Charles Michel a cerut autorităților de la Moscova să respecte dreptul la întrunire. Alexei Navalny a fost arestat pe 17 ianuarie la întoarcerea sa în Rusia din Germania, unde a primit tratament îndelungat după otrăvirea sa în Siberia în luna august a anului trecut cu un agent neurotoxic din categoria Novichok. Navalny îl consideră răspunzător pentru otrăvirea sa pe președintele Rusiei Vladimir Putin. FSB-ul și Kremlinul au negat orice rol în acest caz.
Oana Serafim, mai mult despre protestele din Rusia pe pagina noastră din internet moldova.europalibera.org, versiunea în limba rusă. Noul ministru de externe al Cehiei, Jakub Kulhánek, l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la minister astăzi, chiar în prima zi a aflării sale în funcție și într-un moment în care guvernul de la Praga examinează noi expulzări de diplomați ruși. Scandalul diplomatic între Cehia și Rusia, cel mai mare de la căderea comunismului, are loc după ce autoritățile cehii au descoperit ce au numit dovezi indubitabile ale implicării unor agenți ruși în aruncarea în aer a unui depozit de armament în 2014 în estul țării. Mircea Țicudean.
Chiar la ceremonia învestirii sale în funcție, astăzi, noul ministru de externe ceh, Jakub Kulhánek, a spus că relațiile ceho-ruse intră într-o etapă complicată, adăugând că vina nu este a țării sale și că diseară va avea o discuție video cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, iar în zilele următoare va anunța noi represalii împotriva Rusiei. Praga a expulzat deja 18 membri ai personalului ambasadei ruse, despre care spune că se află în slujba serviciilor de informații. Presa a scris că Moscova și-a retras și ea din proprie inițiativă de la Praga încă un spion. La sfârșitul săptămânii trecute, serviciile de informații cehe au spus că exploziile produse în 2014 într-un depozit de muniții și arme privat, soldate cu moartea a doi cehi, au fost puse la cale de agenții GRU, Serviciul de Informații al Armatei Ruse. Materialele din depozitul de la Vârbietițe, la 300 km est de Praga, ar fi fost distruse de ruși ca să nu ajungă în mâinile unor țări sau grupări ostile Moscovei, de pildă în Ucraina sau în Siria. Autoritățile spun că exploziile din Cehia au fost o greșeală, căci, potrivit planului rusesc, materialele ar fi urmat să fie distruse mai târziu, în altă țară. Cei doi agenți ruși, despre care cehii spun că au condus operațiunea, sunt căutați de britanici pentru tentativa de asasinare a lui Sergei Skripal la Salisbury. Unul din ei ar fi folosit în Cehia pașaport moldovenesc. Oficialii cehi de securitate spun că incidentul petrecut în 2014 a putut fi lămurit în sfârșit tocmai din cauza atentatului din Anglia, urmat de dezvăluirea celor doi agenți. Presa cehă scrie astăzi că au participat la operațiunea de la Vârbietițe cel puțin 6 agenți ruși și că au avut foarte probabil complici interni cehi. Rusia a negat vreo implicare, calificând acuzațiile cehești ca pe o încercare de imitare a politicilor față de Rusia ale Statelor Unite. Moscova a expulzat deja în acest scandal aproape tot personalul ambasadei cehe din Moscova, adică 20 de persoane. Între timp, Cehia continuă să primească mesaje de solidaritate din partea organizațiilor internaționale din care face parte în frunte cu Uniunea Europeană. Astăzi, marile grupări de partide democratice din Parlamentul European au spus că țările Uniunii Europene trebuie să reacționeze cu fermitate și în mod unitar la incidentul din 2014 dezvăluit acum. Liderii principalelor grupări politice din Parlamentul European au exprimat de asemenea sprijin pentru Cehia în actuala ei dispută diplomatică cu Rusia. În declarația lor comună, șefii principalelor grupări din Parlament s-au declarat de acord că un atac asupra locuitorilor oricărei țări din Uniunea Europeană ar trebui considerat atac asupra întregii Uniuni, un principiu promovat în prezent numai de NATO. Televiziunea publică din Cehia notează că apelul european a fost emis de 5 fracțiuni din Parlamentul European, care spun printre altele că atacul din 2014 din Cehia demonstrează că Rusia se străduiește să submineze Europa. Suntem pe deplin solidari cu Cehia și cerem statelor membre și Consiliului European să-și dovedească solidaritatea prin adoptarea de măsuri radicale, unitare și concrete față de Rusia ca reacție la atac, se mai arată în declarație.
Mircea Țicudean, în Statele Unite, fostul polițist alb din Minneapolis, Derek Chauvin, a fost găsit vinovat de moartea lui George Floyd, afroamericanul de 46 de ani, ucis cu aproape un an în urmă, în timpul arestului. Crima a declanșat un nou val de proteste împotriva injustiției rasiale și cereri de reformare a poliției. Verdictul dat de jurați marți a fost salutat de mulți politicieni, inclusiv de președintele Joe Biden, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Un jury din Minneapolis l-a găsit vinovat pe polițistul Derek Chauvin în legătură cu toate cele 3 capete de acuzare formulate împotriva sa ca urmare a incidentului din mai 2020, soldat cu moartea lui George Floyd, un negru american care a decedat după ce polițistul a ținut un genunchi pe gâtul deținutului aflat întins la pământ mai mult de 9 minute. Acest verdict, una dintre rarele ocazii când un polițist este condamnat într-un astfel de caz, transmite un puternic mesaj public în legătură cu violențele și abuzurile comise de poliție împotriva minorităților în Statele Unite. Familia lui Floyd și procurorii au declarat după sentință că ea dovedește că principiul accesului egal la actul de justiție se poate materializa. Este o victorie a celor care proclamă spiritul umanitar împotriva dezumanizării, celor care apără justiția împotriva injustiției și celor care apără moralitatea împotriva imoralității, a spus avocatul pentru dreptul civil Ben Crump. Procurorul general din Minnesota, Keith Ellison, a elogiat petrecătorii care în timpul incidentului, acum aproape un an, au intervenit și filmat ce se întâmpla, acel material devenind decisiv la proces. Ei nu-l știau pe George Floyd, dar s-au oprit și și-au ridicat glasurile pentru că și-au dat seama că ce se întâmpla în fața ochilor lor era greșit, a spus Ellison. După ce verdictul a fost citit, lui Chauvin, care fusese liber pe cauțiune, i s-au pus cătușe la mâini și a fost reținut. După acest verdict, el poate fi condamnat la până la 40 de ani închisoare, sentința urmând a fi pronunțată peste circa 8 săptămâni. Juriul, format din 12 persoane, 6 albi și 6 persoane de culoare, a fost de acord cu procurorii că Chauvin și-a nesocotit datoria de apărător al legii când a intervenit cu brutalitate și l-a ucis pe Floyd. Pentru mulți, în America, acest proces înseamnă mai mult decât vinovăția lui Chauvin. Chauvin este un barometru al schimbărilor din societate în legătură cu raporturile interrasiale, o reînnoire a spiritului mișcării pentru drepturi civile. Prima vicepreședintă de culoare a Statelor Unite, Kamala Harris, a spus după verdict că eliminarea rasismului nu este doar o problemă a minorităților. Este o problemă a întregii Americi pentru ca această țară să se ridice la înălțimea idealurilor în numele cărora a fost creată. Iar primul președinte negru-american, Barack Obama, a salutat verdictul adăugând că este doar un început. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Din presa apărută în România astăzi, Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, face foarte bine că se ține de litera Constituției și nu se grăbește să pună în aplicare verdictul Curții Constituționale, anume că sunt întrunite condițiile de dizolvare a Parlamentului. Deocamdată, țara se află în stare de urgență, stabilită prin decizia Parlamentului, ceea ce ar putea fi neconstituțional și curtea urmează să se pronunțe. Despre toate acestea scrie Iulian Chifu pe blogurile Adevărul. El recunoaște că a greșit, insistând că e mai bine să se încalce Constituția, dar să se dizolve odată acest Parlament nociv. Articolul conține totuși o doză de ambiguitate. Autorul înșiră posibile legi pe care actualul Parlament le-ar putea adopta până la dizolvare, iar lista riscă să fie folosită ca un pachet de sugestii. Parlamentul ar putea modifica de pildă legislația electorală, prevăzând că nu se pot face alegeri anticipate la mai puțin de un an de la alegerea unui nou președinte. Sau ar putea schimba componența Comisiei Electorale Centrale. Ar putea uza de blocaje de natură parlamentară, de acțiuni de nesupunere civică. Dodon, mai scrie Chifu, poate trage cu ochiul și la bătălia președinte versus parlament din decembrie 93 din Moscova, atunci când Boris Yeltsin a fost nevoit să taie curentul și să pună tunurile pe Casa Albă, acolo unde se refugiaseră Ruslan Hasbulatov, președintele Dumei de Stat, și Alexandru Rutskoi, vicepreședintele său, care îl sfidau, am încheiat citatul. Totuși, concluzia articolului este că Maia Sandu procedează bine apărându-și imaginea de politician integru, imagine care va conta mult în scrutinul legislativ care urmează. G4 Media a informat încă de aseară despre întrevederile avute la București de Maia Sandu cu președintele Klaus Iohannis și cu Anca Dragu, președinta Senatului României. Se dau detalii despre temele discutate în cele două circumstanțe. La București, criza politică s-a încheiat. Partidele aliate la guvernare au ajuns la un compromis, oficializat printr-un codicil la protocolul de colaborare. Însă comentatorii de presă, Dan Tăpălagă de la G4 Media, de pildă, consideră că cele 7 zile de tensiuni, acuzații reciproce, amenințări cu ruperea coaliției sau condiții disproporționate, precum demiterea premierului, au fost inutile, simplu răsfăț din partea formațiunii USR+. Astăzi, USR Plus a desemnat un nou ministru al sănătății în locul lui Vlad Voiculescu, care a fost demis de premierul Florin Câțu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Diana Gațcan de la Ziarul de Garde.
În luna aprilie este paradă tradițională a declarațiilor funcționarilor și politicienilor. Cineva raportează despre sute de terenuri și inele de mii de euro primite în dar, altcineva se pomenește pe neașteptate cu datorii în Bentley. Toate acestea se discută pe larg pe rețele sociale, iar știrile cu rapoartele despre conținutul buzunarelor străine ajung în top. Într-un nou podcast, noi am polemizat despre o privire în buzunare politicienilor, dar și în cele ale noastre. Ascultați-l pe site-ul newsmaker.md și Apple Podcasts. După ce a ținut un discurs în cadrul ședinței adunării parlamentare a Consiliului Europei, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a răspuns timp de 40 de minute la întrebările deputaților APCE. Acestea au fost interesați de relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, drepturile găgăuzilor, statutul limbii ruse, denumirea limbii de stat în Moldova și relațiile cu Rusia. Cum a răspuns Maia Sandu la întrebări, inclusiv la cele capcane, citiți pe site-ul newsmaker.md.
În noua ediție a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre schema imobiliară care poate lăsa statul fără 100 de milioane de lei. În rolurile principale figurează miniștrii, fostul șef al clubului sportiv Dinamo, dar și un om de afaceri specializat în acapararea terenurilor publice. Cel care poate da marea lovitură este un afacerist cu relații în lumea sportului și politicii, conectat la fostul secretar general al Partidului Democrat, Constantin Botnar. Tot mâine citiți despre blocajul, interesele și acuzațiile de corupție în procesul de construcție a noului penitenciar din Chișinău.
Cu temele Ziarului de Gardă prezentate de Deana Gațcan ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.